Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Srbija od 1. juna otvara granice za državljane Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije. Razgovori sa Evropskom unijom tek posle 15. juna, izjavio Ivica Dačić. Episkopu Joanikiju i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve određeno zadržavanje od 72 sata zbog litije u Nikšiću, uprkos zabrani okupljanja. Profesorka Ena Nedić zapalila svoje diplome ispred Skupštine. Boško Obradović i poslanik Dveri Ivan Kostić nastavili štrajk glađu. Viktor Orban pozvan u Evropski parlament na raspravu o vanrednom stanju koje je uveo u Mađarskoj. Do kraja dana biće oblačno i vetrovito, temperature do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte profesorku srpskog jezika Enu Nedić, koja je zapalila svoje diplome i licence ispred zgrade Skupštine Srbije.
Nameri da jednim simboličnim gestom se zahvalim ovoj paradoksalnoj državi na šansi u svoje ime i u ime svih mladih i obrazovanih ljudi koji napuštaju ovu državu. Izuzetno me sramota.
Koliko je novca u Srbiji do danas potrošeno za suzbijanje pandemije koronavirusa, te koliko je i koje medicinske opreme kupljeno, pitanja su na koje za sada nema odgovora. Član odbora za financije iz redova vladajućih naprednjaka Veroljub Arsić i Dragan Dobrašinović iz nevladine koalicije za nadzor javnih financija.
Pričamo o izveštaju koji nije konačan. Kada budu konačni ti svi ti podaci koji su trošeni za vreme pandemije, naravno će javnost da bude upoznata s tim, pa to je naša ustavna obaveza.
Ovo nije siva zona, ovo je crna zona javnih financija, ovo što su sad oni radili.
Mitropolitan Filohije u manastiru Ostrog pozvao vernike da pronađu isceljenje u Vasiliju Ostroškom, dok lekari ne pronađu vakcinu za koronavirus.
Ja sam uvjeren da blagoslovom Božim kroz mošti Svetoga Vasilija koje cjelivamo, koje obilazimo, da se iscjeljuje i ovaj virus.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 13. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će od 1. juna granice Srbije biti otvorene za ulazak državljana Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije, dok sva ograničenja, kako je rekao, ostaju za državljane zemalja Evropske unije sa kojima nema nikakvih razgovora pre 15. juna jer je takav stav Evropske unije. Dačić je za RTS rekao da je takva odluka koja će važiti za građane ovih zemalja jednostrana, dok će za odlazak građana Srbije u te zemlje važiti propisi koje je svaka od ovih država donela pojedinačno. Vlada Srbije usvojila je juče protokol o ulasku državljana Srbije i stranaca u zemlju. Protokol predviđa da državljani Srbije mogu da uđu u zemlju i kreću se bez ograničenja uz negativan PCR test na koronavirus ne stariji od 72 sata. Ukoliko doputuju iz inostranstva bez negativnog testa, moraće da budu u kućnoj izolaciji 14 dana. Strani državljani moći će da uđu u Srbiju uz dva uslova, uz negativan PCR test ne stariji od 72 sata i potvrdu koju izdaje Komisija Ministarstva zdravlja, saobraćaja, spoljnih i unutrašnjih poslova. Ta potvrda da može da se pribavi u ambasadi ili konzulatu Srbije u zemlji iz koje dolazi strani državljanin. Do juče u 15 sati u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule još dve osobe, čime je ukupan broj umrlih se popeo na 220. Registrovano je 67 zaraženih od 5700 testiranih, saopšteno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Grupa nevladinih organizacija podnela je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti naredbe o ograničenju kretanja migrantima i izbeglicama koja je doneta po završetku vanrednog stanja. Skoro 9000 izbeglica, migranata i tražilaca azila od uvođenja vanrednog stanja nalaze se u potpunom karantinu u centrima širom Srbije i dozvoljeno im je da izlaze samo u dvorišta centara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Profesorka srpskog jezika Ena Nedić zapalila je svoje diplome i licence ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu u znak protesta što, kako je rekla, mladi i školovani ljudi nemaju perspektivu, dok su na položajima ljudi koji to ne zaslužuju, počevši od, kako je navela, državnog vrha.
Moram da napomenem da sam ovde isključivo u sopstvenoj režiji, samo inicijativno, bez ikakvih instrukcija od bilo koga, u nameri da jednim simboličnim gestom se zahvalim ovoj paradoksalnoj državi na šansi, u svoje ime i u ime svih mladih i obrazovanih ljudi koji napuštaju ovu državu. Izuzetno me sramota.
Lider pokreta Dveri Boško Obradović četvrti dan štrajkuje glađu na stepeništu ispred ulaza u zgradu Skupštine Srbije, tražeći između ostalog odlaganje izbora. Obradoviću se u štrajku juče priključio i poslanik Dveri Ivan Kostić.
Boško Obradović od prvog dana nije bio sam sa svojim saradnicima, ali ovaj put i na ovaj način mi želimo da pokažemo da mi istim primerom, kao što je on pokazao, nastavljamo da se borimo za svoje ideale. Jel možete da vidite koliko su čvrsti ideali narodnih poslanika Srpske napredne stranke koji su izdržali sa svojim štrajkom dva dana?
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović prekinuo je štrajk glađu nakon što je tužiloštvo saopštilo da je podneta krivična prijava protiv četiri osobe zbog incidenata ispred Skupštine Srbije tokom protesta Dveri 8. maja.
Ne zbog toga što smo zadovoljni ovim saopštenjem, nego zato što želimo da doprinesemo smirivanju svih tenzija u Republici Srbiji, posebno tenzija koje su vezane za rad Narodne skupštine Republike Srbije. Mislim da je bilo krajnje vreme da se i nadležno javno tužilaštvo oglasi povodom onoga što se desilo tog 8. maja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju i osmorici sveštenika Srpske pravoslavne crkve određeno je zadržavanje od 72 sata nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću zbog litije u tom gradu na koje se okupilo više hiljada građana uprko zabrani okupljanja, objavili su crnogorski mediji, prenosi agencija Beta. Kasno sinoć oni su se odazvali pozivu za saslušanje, što je bio povod za novo okupljanje nekoliko stotina građana na Nikšićkim ulicama. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve prethodno je u Nikšiću na praznik Svetog Vasilija Ostroškog organizovala litiju na kojoj je nekoliko hiljada građana bilo bez zaštitne opreme, a nije poštovana ni fizička distanca među okupljenima. Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti zatražilo je hitnu reakciju tužilaštva i procesuiranje organizatora protivzakonitog i visoko epidemiološki rizičnog javnog okupljanja. Praznik Svetog Vasilija Ostroškog prethodno je obeležen u manastiru Ostrog. Detalje prenosi Srđan Janković.
U manastiru Ostrog održana je liturgija povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, kome je prisustvovao manji broj vjernika nego prethodnih godina. Razlog su zatvorene granice među državama regiona zbog koronavirusa, a odakle su godinama unazad pristizali vjernici na dan Svetog Vasilija, jednog od najvećih crkvenih praznika. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije je u liturgijskoj besjedi pozvao vjernike da pronađu iscjeljenje u Vasiliju Ostroškom dok ljekari, kako je rekao, ne pronađu vakcinu za koronavirus.
Prije nego što se taj vakcina pronađe, evo vakcina koja ovdje djeluje i djelstvuje kroz vjekove. I ona djeluje i danas, ja sam uvjeren da blagoslovom Božim kroz moći Svetoga Vasilija koje cjelivamo, koje obilazimo, da se iscjeljuje i ovaj virus koji je danas zavladao svijetom, da se iscjeljuje upravo kao što se iscjeljivao kroz vjekove. Osjećam i vidim da se iscjeljuje i ovaj virus, ali da se iscjeljuju još opakiji virusi koji vladaju ljudima ovdje u ovom svijetu, a to su virusi bogomržnje i virusi bratomržnje, najopakije virusi koji gospodare.
Pripadnici crnogorske policije su pratili dolazak vjernika i nije sprečavan prilazak manastiru Ostrog gdje je obavljena liturgija predvođena mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem. Pred manastirom bili su prisutni i crkveni redari koji su održavali poredak u skladu sa preporukama zdravstvenih vlasti. Ukidajući čvrste mjere u cilju sprječavanja širenja koronavirusa, Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti je dozvolilo obavljanje vjerskih službi, ali pod uslovom da nema većih okupljanja, odnosno da se u vjerskom objektu može nalaziti jedna osoba na 10 kvadrata, dok izvan može biti maksimalno 20 ljudi. Dva dana pred crkveni praznik, dan Svetog Vasilija, mitropolit Amfilohije je pozvao nadležne organe da ne ometaju održavanje vjerskog skupa, uz obećanje da će Srpska pravoslavna crkva ispoštovati sve što zdravstvene institucije nalažu. Opozicioni demokratski front je prethodno pozvao mitropolita Amfilohija da na praznik Svetog Vasilija organizuje litiju. Ukidanjem dijela mjera i zabrana u gradovima na sjeveru Crne Gore dio vjernika pokušava da obnovi litije, odnosno crkvene protestne šetnje protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U Beranama i Andrijevici se okupio jedan broj građana koji je najprije kružio gradom automobilima, a zatim u centru uzvikivao "Ne damo svetinje". Zbog ovog okupljanja intervenisala je i policija. Protestne litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uperene protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti bile su održavane do pojave novog koronavirusa, kada su uvedene mjere zabrane javnih okupljanja. Reaktiviranje crkvenih litija je i politički interes dijela opozicionih stranaka u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović pozvan je na razgovor u Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova jer je na Facebooku komentarisao emitovanje numere Marka Perkovića Thompsona u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Božović je u komentaru na Facebooku naveo da je potrebno utvrditi pojedinačnu odgovornost na radio televiziji Crne Gore i počinioca adekvatno sankcionisati, zbog čega je pozvan na razgovor jer je taj komentar shvaćen kao mešanje u unutrašnje poslove Crne Gore, saopšteno iz Crnogorskog ministarstva. Božović je nakon sastanka izjavio da mu nije bila namera da komentarom ikog poziva na utvrđivanje odgovornosti, kao i da je reč o nesporazumu. Navodeći da poštuje Crnu Goru i njene institucije, Božović je još rekao da su Srbija i srpski narod, citat, posebno osjetljivi za bilo kakvu varijantu veličanja ustaštva, završen citat. Zbog emitovanja Thompsonove pesme, generalni direktor televizije Crne Gore, Božidar Škundić, kaznio je urednicu jutarnjeg programa, urednicu sporne emisije i muzičkog urednika radio televizije Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svetu je koronavirusom zaraženo 4,2 miliona ljudi, umrlo je 292 hiljade osoba, dok se 1,5 miliona oporavilo. Najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Američkim Državama, 1,4 miliona, slede Rusija sa 232 hiljade zaraženih, Španija sa 228, Velika Britanija 227 i Italija sa 221 hiljadom inficiranih. Veliki skok u broju potvrđenih slučajeva zabeležen je juče u najteže pogođenoj oblasti u Italiji, Lombardiji, što je doprinelo najvećem dnevnom porastu u posljednjih nekoliko dana, saopšteno iz Agencije za civilnu zaštitu. Broj novozaraženih je za 24 sata skoro dupliran, sa 744 na 1402. Mađarski premijer Viktor Orban dobio je poziv da dođe u Evropski parlament na raspravu o vanrednom stanju koje je uveo u toj zemlji zbog epidemije koronavirusa i uticaja tih mera na osnovna prava i slobode. Evropski savjet i Evropska komisija u četvrtak treba da predstave deklaraciju o tom pitanju, posle čega će biti održana debata, naveo je predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli u pismu Orbanu. Mađarski parlament je krajem marta usvojio zakon koji Orbanu omogućava da do daljeg vlada ukazima u okviru vanrednog stanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je novca od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta do danas potrošeno za suzbijanje pandemije koronavirusa, te koliko je i koje medicinske opreme kupljeno, pitanja su na koja Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore ni iz vlade Srbije, ni iz nadležnih ministarstava financija i zdravlja. Za razliku od delegacije Evropske unije, koja je za naš program saopštila da kontroliše trošenje sredstava namenjenih za pomoć Srbiji tokom pandemije, predstavnici vlasti u Srbiji najavili su da će izveštaj o trošenju para njenih građana podneti kada kriza prođe.
Pričamo o izveštaju koji nije konačan. Kada budu konačni ti svi ti podaci koji su trošeni za vreme pandemije, naravno će javnost da bude upoznata s tim, pa to je naša ustavna obaveza.
Kaže za naš program član Skupštinskog odbora za financije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. Poslanici Skupštine Srbije potvrdili su na sednici 29. aprila rebalans budžeta za 2020. koji je 5 dana ranije usvojila vlada radi korišćenja sredstava za otklanjanje posljedice epidemije. Rebalans predviđa promjene u javnim prihodima i rashodima, deficit je sa prethodno planiranih 169,5 miliona evra povećan na 3,2 milijarde evra. Smanjeni su budžeti većine ministarstva, dok su sredstva uvećena ministarstvima finansija i privrede.
Mi nemamo nikakvu predstavu o tome, niko iz javnosti, na bazi kojih analiza se došlo u stvari do takvih promjena u budžetu. Dakle, oni su praktično preuzeli sve ingerencije Skupštine, vlada, izvršna vlast, uradili sve ono što su planirali, uveli su javne financije u zonu potpune netransparentnosti. Njima je bilo najjednostavnije da to pravdaju hitnošću i opasnošću po živote i zdravlje ljudi itd.
Kaže koordinator nevladine koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović. Upravo hitnošću i izostanak skupštinske rasprave o rebalansu budžeta obrazlaže Veroljub Arsić.
Reč je o epidemiji ili pandemiji, nazovite to kako god hoćete, gdje je brzina reagovanja državnih organa presudna, a na ovaj način skraćeni su ti rokovi.
Rebalans budžeta, kako je rekao ministar financija Siniša Mali, obuhvata i 5,1 milijardu evra koliko iznosi paket mera za smanjivanje negativnih efekata pandemije i podršku privredi koje je vlada objavila 31. marta. Mere, pored ostalog, predviđaju i isplatu 100 evra svim punoletnim građanima koji izraze želju da dobiju novac. Fiskalni savet ocenio je ovu meru kao najveću i nepovratnu grešku.
Mera je socijalno nefokusirana jer najveći deo sredstava nije usmeren ka objektivno ugroženim građanima kojima je zaista potrebna pomoć. Država nema raspoloživih sredstava za ovu isplatu pa će morati da se zadužuje, a taj dug će sa kamatom vraćati svi poreski obveznici u narednim godinama.
Od proglašenja vanrednog stanja na Beogradski aerodrom sletelo je na desetine aviona sa medicinskom pomoći. Prema navodima predstavnika vlasti, najveći broj njih stigao je iz Kine, ali do danas nije objavljeno šta su sve dovezli, niti koliko je šta plaćeno. Nevladin Toplički centar za demokratiju i ljudska prava je ispred koalicije za nadzor javnih financija zatražio od vlade informacije o kupljenoj medicinskoj opremi. Dragan Dobrašinović.
Oni su nam ekspresno govorili da je naš zahtjev preobiman, da je neprecizan, znači nema tu ništa nejasno. Mi tražimo sve informacije o svim troškovima vezanim za suzbijanje koronavirusa. Ovo nije siva zona, ovo je crna zona javnih financija, ovo što su sad oni uradili.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je 5. aprila cifru od 370 miliona evra, navodeći da je toliko do tog dana potrošeno na medicinsku opremu.
Oni se igraju tim paušalnim brojkama kao da su to pare koje daju svog džepa i kao da su to hiljade dinara, ne milioni evra. I očigledno sračunate na to da se jednostavno stvari u ovoj hitnosti, u ovoj panici koje vlada u zemlji, a koje su oni pred svega izazvali kao vlast, da se jednostavno niko ne bavi time, nego da kažemo svi na kraju dobro, srećni smo, živi smo, svi koji prežive naravno, sve je u redu, pa neka se troši do našta se ako neće na spašavanje ljudskih života.
Sa transparentnim iznosom pomoći koju je namenila Srbiji izašla je Evropska unija. Odobreno je 93 miliona evra, od kojih je 15 miliona neposredna pomoć za upravljanje krizom, dok je 78 miliona namenjeno za ekonomski oporavak zemlje.
Delegacija Evropske unije u Srbiji implementira sredstva zajedno sa organizacijama Ujedinjenih nacija, koje imaju direktnu odgovornost da prate pomoć i osiguraju da sredstva iz donacija Evropske unije budu ispravno potrošena. Što se tiče opreme koju je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge kupila iz fondova Evropske unije, imamo odredbu u našim ugovorima kojom je predviđeno da se svi primljeni predmeti namenski koriste.
Navodi se u odgovoru delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Savet Evrope upozorio je nedavno na povećani rizik od korupcije tokom pandemije. U saopštenju se navodi i da kriza izazvana koronavirusom ne sme kompromitovati vrednosti i standarde, uključujući transparentnost i odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svi građani Bosne i Hercegovine koji se vraćaju na posao ili školovanje u zemlje Evropske unije moraće da urade test na koronavirus, dok u Republici Srpskoj uslugu takozvanog komercijalnog testiranja obavlja isključivo Institut za javno zdravlje, u Federaciji BiH usluga komercijalnog testiranja još nije dostupna. Koliko koštaju testovi? U prilogu Dragane Erjavec.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uveo je komercijalnu uslugu testiranja na prisustvo koronavirusa. Cijena ovog testa je 200 konvertibilnih maraka, a komercijalna usluga testiranja odnosi se samo na osobe koji idu na rad u inostranstvo, ali i studenti i đaci koji školovanje nastavljaju u inostranstvu. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislav Zeljković, kaže da je riječ o analizi koja se radi na PCR aparatu, što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Testovi u Republici Srpskoj se ne mogu uraditi niti u jednoj privatnoj laboratoriji, a institut je, kako tvrdi Zeljković, ovu uslugu uveo na zahtjev poslovne zajednice.
Ima svoj upita za testiranje njihovih radnika, odnosno radnika određenih poslovnih subjekata koji se nalaze u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da budu upućeni na rad u inostranstvo. Prilikom ulaska u inostranstvo, odnosno tu zemlju gdje su planirani da radi, zahtjeva se test na prisustvo, odnosno negativan test na prisustvo na SARS-CoV-2, odnosno na virus korona, na real-time PCR aparatu, odnosno real-time PCR metodu.
Za razliku od Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek ne izdaje potvrde o komercijalnom testiranju. Maja Kojović iz Zavoda za javno zdravstvo kaže da je PCR testove na koronavirus moguće uraditi u laboratorijama kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, po cijeni od 160 konvertibilnih maraka, koliko iznosi PCR test u Tuzli.
I dalje su ta tri referalna laboratorija, i dalje samo oni rade PCR metodu, ali će biti govora u dalje u slučaju da bude ovo sada vezano za granice i način na koji će, to će morati oni da definišu u narednom periodu na koji način će se raditi testiranje, jer ovo što rade privatne klinike, to je ovaj brzi test i on nije validan. Mislim, on ne vjerujem li da će biti validan na granici.
Serološke testove na koronavirus u Federaciji Bosne i Hercegovine rade laboratorije na privatnim poliklinikama. Ovakav test je gotov u toku jednog dana, a cijena serološkog testa iznosi 60 konvertibilnih maraka. Dr. Džani Altavil pojašnjava da je PCR testiranje relevantnije od serološkog jer otkriva trenutnu prisutnost virusa na sluznici. Dodaje i da su do sada sa serološkim testovima ljudi normalno putovali kroz Evropsku uniju. Međutim, očekivano je da će se uskoro uvesti obavezni PCR testovi za sve zemlje. Veliki broj država već je najavio da će za prelazak granice biti neophodan takozvani korona pasoš, kojim će putnici morati da dokazuju da su zdravi tako što će biti testirani na prisustvo koronavirusa. Pojedine države su najavile da će se cijene tih testova kretati od 20 eura u Sloveniji, 190 eura u Austriji ili čak do 300 funti u Velikoj Britaniji. U Bosni i Hercegovini bi iznos testiranja prema najavama trebao da bude oko 100 eura, u Srbiji oko 50, dok se u Hrvatskoj i dalje spekuliše između 100 i 200 eura. Ukoliko se ovakve prognoze ostvare, četvoročlanoj porodici koja odlazi u neku od zemalja Europe, za testove bi trebalo najmanje 500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je u izbornoj godini. Međutim, mnogo je toga od samog datuma održavanja izbora pa nadalje nepoznato. Zbog toga u svim strankama, kako ocenjuju analitičari, vlada nervoza. Eni Zepić.
Još nema službena odluka o datumu izbora, ali se neslužbeno najčešće spominje sredina srpnja. Aktualnu političku arenu obilježavaju uspješna borba protiv epidemije koronavirusa, optužbe opozicije da vladajući HDZ zloupotrebljava tu situaciju u političke svrhe i bojazni kakva će biti jesen, hoće li se epidemija vratiti i kakve će biti ekonomske posljedice krize uzrokovane epidemijom. Upravo zbog brojnih nejasnoća oko izbora u svim strankama vlada velika nervoza, kaže za naš program komentatorica Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
Plenković se ponaša kao neko kome gori pod nogama zato što u stvari ne zna koji mu je stvarni koalicijski potencijal na desno, kao što SDP ne zna na lijevoj. Unutar te lijeve koalicije očito postoji čitav niz neriješenih i neodgovorenih pitanja gdje oni ne znaju bili pravili blok koji će ići protiv HDZ-a i okupljali u njemu sve one koji bi željeli biti protiv HDZ-a ili bi u stvari htjeli prodati biračima priču kako su oni lijeva, socijaldemokratska, radnička, umirovljenička i tako dalje stranka.
Hrvatska javnost doživjela je priličan šok kad se u ustanovilo da svi čelni ljudi Nacionalnog stožera civilne zaštite imaju u džepu stranačku iskaznicu vladajućeg HDZ-a, ali sve je postalo jasnije nakon nekih njihovih poteza. Naravno da HDZ zloupotrebljava aktualnu situaciju s epidemijom i svojim ljudima u stožeru za svoje predizborne potrebe, kaže za naš program politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Stožer, krizni štab civilne zaštite je zapravo produžena ruka HDZ-a, to se sada vidi, od poteza koje vuče, nedjelja, poklon crkvi, žmirenje na procesiju u Hvaru i cijeli niz drugih stvari, a stožer je, priznajmo, korektno odradio svoj posao dok se bavio zdravstvenom strukom. I to će biti jak argument HDZ-u.
HDZ izbore treba što prije kako bi se preduhitrilo pogoršanje ekonomske situacije koje će ujese nastupiti, a dok se još pamte dobri potezi HDZ-ove vlade koja je pomagala gospodarstvu.
Ali opet, naravno, u zagradi treba vidjeti kako se ta pomoć, odnosno ta financijska potpora dijelila, kome se sve dijelila. Tu zapravo nema reda, tu je rasulo. Kad samo pogledate malo listing firmi koje su dobile pomoć, pa to je sramota.
Domovinski pokret Nova stranka pjevača Miroslava Škore pregovara o zajedničkom nastupu na izborima sa strankama desno od HDZ-a, ali za sada bez previše sreće i bez nekih iole zvučnih imena. Škorin Domovinski pokret postoji samo virtualno, kaže Jasmina Popović. Imaju imena ljudi koja će biti na listama, ali ne zna se njihova politička težina jer su novi u politici, a jedino ime koje se pojavilo kao bitno je mogući prelazak Škori, aktualnog HDZ-ovog vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave.
Mislim da je samom HDZ-u potpuno sve jedno hoće li Penava izaći ili neće izaći. Ne mislim da je Penava tu presudan za bilo što. Ono što se može vidjeti i po ovoj ostavci ravnateljice Doma za starije osobe u Koprivnici, da će oni pokušati što više ljudi koji im predstavljaju neki uteg u lokalnim sredinama maknuti kako bi prikazali naravno taj novi stručni HDZ koji bi trebao dobiti izbore i povesti nas u recesijsku jesen i eventualni drugi val.
Po Pecnikovoj ocjeni neka suradnja stranaka i pojedinaca koje Škoro uspije okupiti može trajati do izbora, ali svađa kreće najkasnije odmah nakon izbora, jer ti su sukobi, podsjeća Pecnik, nešto imanentno hrvatskoj krajnjoj desnici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Usled sve većeg političkog pritiska Pekinga, frustriranog prošlogodišnjim masovnim demonstracijama, vlasti u Hong Kongu najavljuju oštrije reforme zakonodavstva i obrazovnog sistema, što je natjeralo prodemokratske aktiviste da sa prvim popuštanjima mera ograničenja svoje nezadovoljstvo iskažu uličnim protestima sa najavom većih okupljanja u narednim mjesecima, pišu svjetski mediji. Iako Peking pokušava da iskoristi pažnju svijeta na borbi protiv pandemije kako bi pojačao kontrolu nad Hong Kongom, čini se da su novi protesti neizbježni, ocenjuje Wall Street Journal, ističući da bi razlozi za pokretanje mogli biti zakon o državnoj himni i o državnoj bezbednosti, na kojem Peking odavno insistira. U zgradi zakonodavnog savjeta prošle nedjelje došlo je do fizičkog obračuna prodemokratskih i pro-pekinških poslanika oko toga ko će predvoditi zakonodavni odbor koji treba da razmotri predlog kojim bi se kriminalizovalo nepoštovanje kineske himne, posle čega su iz zgrade izbačeni prodemokratski parlamentarci. Uzbunu da su stanovnici Hong Konga pod većom pravnom opasnošću, povećala su prošlomesečna hapšenja nekoliko desetina aktivista, među kojima je i vođa Hongkonškog demokratskog pokreta. Peking nastavlja da krivi stanovnike Hong Konga za političku nestabilnost i ekonomsku štetu, ali zaključuje Wall Street Journal, Kine promišljeni napad na slobodu i pravnu autonomiju Hong Konga garantuje da će se otpor nastaviti. Zakon o himni, kako navodi AP, prvi put je predložen u januaru prošle godine, pošto je 2015. na nekoliko međunarodnih fudbalskih utakmica visokog ranga publika u Hong Kongu negodovala na izvođenje kineske himne. Protestni pokret u Hong Kongu pokrenut je prošlog juna posle predloga zakona koji bi omogućio izručenje osumnjičenih kontinentalnoj Kini. Sada se, kako navodi Bloomberg, mnogi demokratski aktivisti ljute zbog nedavne izjave šefice uprave Hong Konga, Carrie Lam, o potrebi donošenja zakona koji bi kaznio vređanje kineske himne i kontroverznog zakona o državnoj bezbednosti, koji je izazvao masovne proteste 2003. kao i najave reformi školskih programa kojima bi se podstakao nacionalni identitet. Vlada Hong Konga pokušava da vrati grad u normalu jer se bori sa dubokom recesijom izazvanom šestomesečnim protestima pre pandemije. Krajem prošle nedelje ublažene su mere ograničenja za javna okupljanja uvedene u januaru, i već su tokom vikenda primećene gužve u centralnim delovima grada, ali su proteklog vikenda počeli i prvi protesti, prenosi Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sve aktualne informacije potražite na našoj internet stranici i društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović.